ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในชุดปฏิปทาปริภัทนี้ได้ดำเนินมาจนถึงครั้งที่8แล้วในวันนี้ในวันนี้จะต้องขอทบทวนการบรรยายในครั้งที่แล้วมา มาเปรียบเทียบกันอีกครั้งหนึ่งจึงจะเข้าใจได้ง่ายในครั้งที่แล้วมาได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าปริยัตินั่นมันมักจะเป็นข้าศึกท่านก็ปฏิบัติสิ่งที่เรียกว่าปริยัตินั่นมันมีแต่มักจะทำผิดมีมากเท่าไรก็ยังให้เหมือนกับไม่มีคือเหมือนกับกำมือเปล่าถ้าจะมีมากเท่าไรเท่าไรมันก็เป็นภูมิปริยัติไปหมดไม่ใช่ภูมิปฏิบัติไม่ใช่ภูมิปฏิเวททั้งนี้ก็เพราะมันมีความต่างกันอยู่อย่างใหญ่หลวงข้อหนึ่งซึ่งจะรู้ได้จากคำพูดคำนั้นนั่นเองขอสังเกตดูให้ดีๆอีกครั้งหนึ่งคำว่าปริยัติกับคำว่าปฏิบัติกับคำว่าปฏิเวทสามคำนี้ถ้าจำได้แม่นยำและเข้าใจความหมายอย่างถูกต้องก็จะช่วยได้มาก ที่จริงมันก็เป็นคำธรรมดาที่เราพูดกันอยู่ในภาษาไทยเราสามคำด้วยเหมือนกันก็เรียนคำหนึ่งแล้วก็ว่าคำตามที่เรียนให้คำหนึ่งแล้วก็ได้รับผลของการกระทำให้คำหนึ่งพูดย่อยๆก็คือว่าเรียนแล้วก็ทำแล้วก็รับผลแต่ทีนี้ในเรื่องอันเกี่ยวกับพุทธศาสนานี่มันมีอะไรแทรกแซงเข้ามาตรงที่ว่าในการเรียนนั่นมันมีอะไรที่เปลี่ยนก็กว้างขวางแล้วก็ไกลออกไปในทางที่จะไม่ชวนให้ทำไม่ชวนให้ทำในหนังต้องเป็นพิษคือเป็นอันตรายขึ้นมาอย่างที่เรียกว่าปริยัติกลายเป็นงูพิษเราดูที่คำว่าปริยัติแล้วก็สังเกตดูว่ามันมีคำว่าปริปริแปลว่ารอบด้านไปหมดยัตยัตตินี่แปลว่ารู้พอที่การเรียนการเรียนให้รู้เนี่ยมันกลายเป็นรอบด้านไปหมดคือมันมากแต่พอถึงทีปฏิบัติคำว่าปฏิมันแปลว่าเฉพาะเจาะจงเพียงสิ่งเดียวปฏิบัติก็แปลว่าปฏิบัติคือเดินไปเฉพาะจุดพอได้รับผลเรียกว่าปฏิเวทก็แปลว่าแทงตลอดรู้ถึงเท่าเฉพาะคือเฉพาะจุดอีกเหมือนกันไอ้เรื่องปฏิบัติกับเรื่องปฏิเวทนี่มันมีเฉพาะจุดแต่เรื่องปริยัตินั่นมันมีคำว่าปริป แสดงอยู่ว่ามันรอบด้านไปหมด ข้อนี้เองทำให้มันมาก จนพร่าไป มันพร่าไปในทางที่จะหาประโยชน์ถึงนอกออกไปจากวงของธรรมะนอกออกไปจากวงของศาสนา กลายเป็นการหาลาภหาสักการะ นี่เราจะต้องนึกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าอัญญาหิลาภูปนิสาอัญญานิพพานคามินีอัญญาหิลาภูปนิสสาแปลว่าก็ข้อปฏิบัติเพื่อข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่อลาภนั่นมันก็อย่างหนึ่งข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่อนิพพานนั่นมันก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าว่าอย่างหนึ่งอย่างนี้มันไม่ใช่ว่ามันคนละอย่างมันทำเหมือนกันแต่ความมุ่งหมายมันต่างกันถ้าเราเรียนปริยัติสลาปการะมันก็เรียนอย่างนี้เรียนเพื่อปฏิบัติให้รู้มันก็เรียนอย่างนี้นี่เรียกว่าความมุ่งหมายข้างในไม่เหมือนกันคนเรียนพุทธศาสนาเพื่อปฏิบัติไปนิพพานก็ได้คนเรียนพุทธศาสนาเพื่อชื่อเสียงเพื่อลาภสักการะเพื่อเป็นเครื่องทำมาหากินที่นี่ก็ได้ในส่วนปริยัติมันก็มีทางที่จะเล่นตลกกันอย่างนี้แล้วที่ในทางปฏิบัติโดยตรงเช่นว่าปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญาไตรสิกขาอยู่อย่างนี้ดูข้างนอกมันก็ดูเคร่งครัดดีเหมือนกันแต่คนหนึ่งมันปฏิบัติเพื่อให้เขาเรื่องใสแล้วก็บูชาด้วยลาภสักการะอีกคนหนึ่งปฏิบัติเพื่อจะทำลายกิเลสโดยตรงไม่ต้องการลาภสักการะไม่คล้องแวะโดยลาภสักการะถ้าดูข้างนอกก็ดูไม่ออกคือปฏิบัติอยู่อย่างเคร่งครัดเหมือนกันเช่นคนหนึ่งมันแสดงละครอีกคนหนึ่งมันก็ปฏิบัติจริงๆความหมายคือว่าอัญญาหิลาภูปนิสสากับอัญญาหิอัญญานิพพานคามินีมันเป็นอย่างนี้ประยัดก็ดีปฏิบัติก็ดีเป็นไปเพื่อลาภสักการะก็ได้เป็นไปเพื่อนิพพานก็ได้นี่เป็นเหตุให้การเรียนปริยัตินั้นมันแวกไปทางหนึ่งซึ่งเป็นอันตรายต่อการไปนิพพานแล้วมันก็เป็นลาภเป็นสักการะขึ้นมาถ้ามันมากขึ้นมาถึงขนาดหนึ่งแล้วมันจะเป็นงูพิษกัดคนนั่นให้ตายคือตายจากการบรรลุนิพพานไปเลยหมายถึงทำชั่วทำบาปทำอกุศลกระทั่งทำอนันตริยกรรมก็เพราะอำนาจของความหลงในปริยัตินั้นถ้ามันเป็นมากถึงขนาดนี้มันยิ่งกว่าปริยัติตำมือเปล่าแต่มันเป็นปริยัติที่เป็นงูพิษทีนี้ถึงแม้ว่ามันไม่เป็นงูพิษหรืออะไรถึงขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่เปล่าทีเดียวในข้อที่ว่าพูดได้สอนได้อะไรได้ผู้ที่เป็นนักปฏิบัติก็ไปถามปัญหาแก่นักปริยัตินี้ได้แต่แล้วส่วนมาก คำตอบหรือคำอธิบายนั้นมันก็มักจะเป็นภูมิปริยัติไปเสียหมดอธิบายอะไรก็มันเป็นภูมิปริยัติไปเสียหมดมันไม่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติโดยตรงนี่มันก็ทำให้เกิดความเนื่องช้าหรือบางทีก็เข้าใจไม่ได้ถ้ามันเป็นภูมิปริยัติมากเกินไปนี่ปริยัติล้วนๆมันเป็นเสียอย่างนี้ถ้ามันเป็นไปทั้งปฏิบัติได้ก็ดีแต่ถ้าลอยไปตามความพอใจของคนโดยมากมันก็ติดอยู่เพียงแค่ปริยัติต้องเป็นช่องทางที่จะไปหาลาภสักการะได้โดยง่ายทีนี้ก็ดูทีหนึ่งก็จะเห็นไปอีกง่ายหนึ่งว่าเรื่องปริยัตินี่มันมากมายมันรอบด้านอย่างที่ประมาณกันว่าแม้แต่บาลีก็มีตั้ง 84,000 ธรรมขันธ์คือ 84,000 ข้อหรือ 84,000 หัวข้อถ้ามันยังมีอรรถกถาดีกาอนุดีกาอีกมากมายมันนับไม่ไหวมันมากถึงขนาดนี้ดังนั้นมันจึงน้อยคนมีน้อยคนที่ว่าจะแตกฐานในปริยัติได้ลองคิดดูว่าใครจะเป็นผู้แตกฉานในปริยัติทั้งหมดเหล่านี้ได้มันก็มีไม่กี่คนที่แตกฉานในปริยัติได้แล้วมันก็จะหลงอยู่ในดงของปริยัตินั้นแล้วก็แต่งงานกันเสียกับนางฟ้าตัวนั้นเรื่องนางฟ้านี่บางคนยังไม่เข้าใจคำว่านางฟ้าในที่นี้ก็หมายถึงตัวพระไตรปิฎกนั่นเองเขาเรียกว่าวานีวานีเป็นชื่อของนางฟ้าแปลว่านางฟ้าพระไตรปิฎกเป็นนางฟ้าสำหรับนักปริยัติที่หลงไหลในปริยัตินั่นเองมีคาถาไว้สำหรับท่องให้หลงไหลในนางฟ้าตัวนี้สำหรับผู้ที่จะเรียนพระไตรปิฎกให้จบให้แตกฉานมีคาถาว่าลุนินทะวัฒนันพุชะทัพภวะสัมภวะสุนทรีปานีนางสรนังวานีไม่หั่งปีนยตังมนัง อาจารย์จะสอนให้ลูกศิษย์คนที่จะเอาจริงเอาจังกับการเรียนพระไตรปิฎกนั้นท่องคาถานี้ท่องแล้วท่องล่าท่องเช้าท่องข้ามพอจะจับพระไตรปิฎกมาเรียนก็ยกขึ้นทูลหัวแล้วก็ว่าคาถานี้จะเก็บก็ว่าคาถานี้จะนอนก็ว่าคาถานี้สำหรับผู้ที่กำลังเรียนพระไตรปิฎกมุนินทะวัฒนัมสุชะทัพภวะสัมภวสุนทรีปานีนางสุนังวานีมันอยู่ตรงนี้วานีแล้วนางฟ้า สุนทรีก็งามแล้วก็เกิดแต่ดอกบัวคือเกิดอยู่ในดอกบัวกล่าวคือพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมแห่งมุนีแล้วก็ปานีนางสรนังเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายไม่ห้างปีนยะตังมนังจงทำหัวใจของข้าพเจ้าให้มีความยินดีก่อนจะเรียนพระไตรปิฎกเขาอธิษฐานจิตว่าให้นางฟ้าคือพระไตรปิฎกที่เกิดจากดอกบัวคือปากของพระพุทธเจ้านี้จงมา ทำจิตใจของข้าพเจ้าให้ยินดีอย่างลุ่มหลงทีเดียวแล้วพยายามทำจิตใจอย่างนั้นจริงๆด้วยนั่นกับการอธิษฐานนั่นแหละนี่จึงเกิดการตั้งอกตั้งใจอย่างแท้จริงเรียกว่าอย่างลุ่มหลงในการที่จะเรียนพระไตรปิฎกในที่สุดก็เรียนได้สำเร็จนี่เรียกว่าเรียนได้เพราะความลุ่มหลงในวานี่คือนางฟ้าคือพระไตรปิฎกเรียนเสร็จแล้วก็แต่งงานกับนางฟ้าไปเลยคือหากินกับพระไตรปิฎกการเรียนพระไตรปิฎกการสอนพระไตรปิฎกมันก็จบกันไปเพียงเท่านั้นเองเนี่ยเรื่องของปริยัติมักจะเป็นอย่างนี้ตามที่ได้มีมาแล้วเห็นประจักษ์อยู่ในที่ทั่วไปเวลานี้ก็ดีในอดีตก็ดีในประเทศไทยก็ดีในประเทศพม่าลังกาอินเดียอะไรก็ดีมันก็มีอาการอย่างนี้มันเหมือนกันคือลาภสักการะที่ทำให้ติดอยู่เพียงเรื่องของปริยัตินั่นเอาละทีนี้เราก็ดูกันต่อไปขั้นหนึ่งเมื่อปริยัติเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นงูพิษก็ได้ทำให้หลงไหลติดตันอยู่ที่นั่นก็ได้ท่านไว้ใจแท้จริงไม่ได้อย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไรกันเว้ยคำตอบมันก็ควรจะมีว่ามันมีทางลัดที่มาเหนือเมฆนะสินี่เรากำลังจะหาทางลัดที่ไม่เกี่ยวกับปริยัติงั้นหัวข้อบรรยายในวันนี้จะมีว่าปรมัตถปฏิปทาสามารถมาในทางลัดอย่างเนื้อเมฆนี่คือหัวข้อที่จะทำความเข้าใจกันในวันนี้ว่าปรมัตถปฏิปทานั้นสามารถมีมาโดยทางลัดอย่างที่เรียกว่ามาเนื้อเมฆไม่ต้องเกี่ยวกับปริยัติทีนี้ก็จะอธิบายคำว่าลัดหรือทางลัดมันจะลัดอย่างเหนือเมฆคือมาเร็วมาได้โดยอย่างที่มันมีไปจะทันรู้ก็ได้ถ้าเราคำว่าลัดในกรณีอย่างนี้ไม่ใช่หลอกลวงไม่ใช่คดโกงไม่ใช่กลลวงไม่ใช่กลโกงแต่ว่าต้องการให้มันสำเร็จจริงๆให้มันทันกับเวลาในอายุแล้วก็ไม่เหลวไหลโอ้เอนี่ว่าลัดในเรื่องของการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องคดโกงอย่างที่คนสมัยนี้เขาเรียนลัดกันมันคนละอย่างเดี๋ยวนี้เราต้องการทำด้วยใจจริงด้วยความบริสุทธิ์ใจให้ถึงเร็วๆไม่ให้ไปเที่ยวหลงอยู่ที่นั่นที่นี่ไปตกหลงทางของสิ่งนั้นสิ่งนี้ยิ่งเร็วเท่าไรก็มุ่งลัดเท่านั้นแล้วความหมายคำว่าลัดในที่นี้มันก็ยังมีได้เป็นสองอย่างคือมันลัดโดยเจตนาตั้งอกตั้งใจที่จะลัดหาวิธีลัดโดยเจตนาอย่างนี้ก็ได้แต่แล้วมันก็ยังมีวิธีลัดโดยไม่ได้เจตนาคือมันลัดอยู่เองในตัวมันเพราะมันไปเที่ยวยุ่งให้ไปคล้องแวะกับเรื่องปริยัติที่ไม่รู้จบถ้าเป็นอย่างทั้งพุทธกาลก็จะพูดได้ว่าเป็นวิธีลัดทั้งนั้นเ ขาสอนกันสำหรับให้ปฏิบัติแล้วก็ได้รับผลของการปฏิบัติทันควันทันตาเห็นทั้งที่สนทนากับพระพุทธเจ้าเป็นเวลาสักสี่ห้านาทีก็บรรลุพระอรหันต์ได้อย่างนี้ก็มีนี่มันลัดหรือที่จะลัดแล้วเขาก็ไม่ได้เจตนาจะลัดนะเพราะเขาไม่ได้เจตนาจะโกงแต่ว่ามันมีความตั้งใจจริงที่ทำให้ทำอย่างนั้นพอไปทำอย่างนั้นมันถูกวิธีเมื่อมันถูกวิธีมันก็ลัดของมันเองเนี่ยลัดสั้นมากแล้วก็ไม่ได้เจตนาจะลัดแล้วควรถือว่านั่นแหละเป็นมาตรฐานอันแท้จริงของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเป็นมาตรฐานของการได้รับผลของพระธรรมในพระพุทธศาสนามันควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่จะมาเรียนมาท่องมาอะไรกันเป็นปีๆเป็น10ปี20ปี30ปีแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทางทิศไหนถ้าว่ากันโดยที่แท้แล้วมันต้องพูดได้ว่าพระธรรมนี่มันเป็นวิธีลัดอยู่ในตัวเองพระธรรมมันแท้จริงจะเป็นวิธีลัดอย่างยิ่งอยู่ในตัวพระธรรมนั่นเองแต่นี่คนมันเอาเรื่องของพระธรรมเนี่ยมาทำให้มันมากเรื่องให้มันเกิดเป็นเรื่องปริยัติขึ้นมามันจนลัดไม่ไหวคือมันรกหนาไปหมดทุกทิศทุกทางรอบด้านรอบตัวจนไม่รู้ว่าจะลัดไปทางไหนสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมก็เลยเปลี่ยนไปเป็นไอ้เรื่องที่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ถ้าเราจะทำไปในทางที่พระธรรมยังคงเป็นพระธรรมเราก็มีความตั้งใจดีเจตนาบริสุทธิ์ถ้าทำไปตามที่ปัญหามันเกิดขึ้นในใจจริงๆเป็นความทุกข์จริงเป็นอะไรจริงอย่างนี้พูดจนไม่กี่คำก็บรรลุมรรคผลได้นี่ลัดอย่างทางพุทธการนี่ลัดอยู่ในตัวมันเองโดยไม่ต้องเจตนาทีเดียวนี้มาถึงสมัยนี้เอาวันนี้เป็นเกณฑ์ตระมันไม่มีลัดเพราะมันต้องการที่จะรู้จะอะไรมันมากเกินไปนี่มันไม่มีลัดแล้วมันก็ไม่รู้จักลัดไม่รู้จักว่าจะลัดไปทางไหนด้วย ถึงรู้มันก็ไม่อยากจะลัดนะเพราะมันอยากจะอร่อยอยู่ที่นี่เป็นลาภสการะชื่อเสียงสรรเสริญอะไรต่างๆนี่มันอยากจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่อยากลัดน่าจะอ่านทบวิธีลัดมันก็ไม่อยากจะลัดในสมัยนี้มันจึงไม่มีลัดแล้วก็ไม่รู้จักลัดแล้วมันรู้ก็มันไม่อยากจะลัดนี่จึงดูถือว่ามันต่างกันทั้งพุทธการอย่างไรถ้ารู้แล้วก็อย่ามาถามกันอีกเลยว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครบรรลุมรรคผลท่านพุทธการทำไมมีคนบรรลุมรรคผลมากมาย มันก็ตอบได้ด้วยข้อเท็จจริงอันนี้นั่นเพราะเป็นอย่างนี้คนเดียวนี้จึงไม่ใฝ่บรรลุมรรคผลเราเชื่อกันว่าไม่ได้เลยทีเดียว แต่ท่านพุทธการนั้นก็บรรลุกันได้มากได้ง่ายได้เร็ว ขอให้เข้าใจคำว่าไอ้ลัทธิในทางปฏิบัติธรรมมันมีอย่างนี้ สำหรับปรมัตถปฏิปทานั่นก็คือการปฏิบัติกันจริงๆปฏิบัติเพื่อรับประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างยิ่งจริงๆไม่จะทำเล่นทำหลอกนี่เรียกว่าปรมัตถปฏิปทาแ ม้ว่าจะเป็นของจริงของอะไรอย่างยิ่งของสูงสุดอย่างนี้มันก็ยังมีทางลัดขอแต่งตั้งใจจริงๆเท่านั้นต้องสามารถมาทางลัดไม่ต้องอ้อมไปหาปริยัติไม่ต้องเรียนปริยัติอันฟุ้งเฟ้อเหล่านั้นก็สามารถจะเดินไปตามทางลัด นี่จะเรียกว่าไอ้ปรมัตถปฏิปทามันอาจจะมาหาเราได้โดยทางลัดแล้วก็ลัดอย่างที่เรียกว่ารุนแรงขนาดที่เรียกว่ามันอย่างเหนือเมฆด้วยกันทีนี้ก็จะได้ยกตัวอย่างมาให้ดูเป็นอย่างๆไปพอเข้าใจได้ถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าทางลัดหรือวิธีลัดอยากจะพูดว่าอยากจะพูดเป็นหัวข้อแรกขึ้นมาว่าเรียนเพียงข้อเดียวก็รู้ได้หมดทั้ง 84,000 ข้อหรือมากกว่านั้นอีกเรียนเพียงข้อเดียวแต่มันรู้ได้มากกว่า 84,000 ข้อนี่มันจะทำอย่างไรนี่จะกล่าวโดยภูมิปริยัติหรือโดยภูมิปฏิบัติมันก็ตรงกันแหละเรียนเพียงข้อเดียวอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไอ้ธรรมสอนทั้งหมดปฏิบัติทั้งหมดปฏิเวททั้งหมดทั้งสรุปอยู่ในประโยคเพียงประโยคเดียวว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นว่าตัวกูหรือว่าของกูประโยคนี้มันมีประโยคเดียวว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหมายความไม่ยกเว้นอะไรคือทุกสิ่งเลยแล้วใครๆไม่ควรยึดมั่นสำคัญมั่นหมายด้วยตัณหาอุปาทานว่านั่นมันเป็นเราหรือเป็นของของเรานี่เรียกว่าข้อเดียวแท้ถ้าใครเรียนข้อนี้เพียงข้อเดียวจะเรียนในแง่การปฏิบัติก็ตามจะเรียนในแง่ของปริยัติก็ตามมันไม่เพ้อมันก็มีข้อเดียวเรียนแล้วรู้ทั้ง 84,000 ข้อและมากหรือมากกว่านั้นถ้าจะว่ากันในรูปของปริยัติมันก็พอเรียนได้มันก็ไม่มากมายถ้าจะว่าในแง่การปฏิบัติคือปฏิบัติอยู่ในการที่จะเรียนมั่นถือมั่นอะไรเนี่ยปฏิบัติอยู่อย่างนี้เท่านั้นนะอย่างเดียวมันก็พอเหมือนกันกับว่าปฏิบัติทั้ง 84,000 ข้อที่ว่าได้รับผลจากการปฏิบัติคือการไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดได้จริงมันก็เหมือนกับได้รับผลทั้ง 84,000 ข้อคือเป็นการบรรลุมรรคผลนิพพานโดยสมบูรณ์เนี่ยถ้าจะเรียนเพียงข้อเดียวนี้ก็เหมือนกับเรียน 84,000 ข้อหรือมากกว่านี่ก็เริ่มเห็นได้ว่ามันเป็นวิธีลัดหรือเริ่มเป็นการใช้วิธีลัดทีนี้จะพูดอย่างอื่นอีกให้มันยิ่งกันไปอีกว่าไม่เรียนอะไรเลยมันก็ยังรู้หมดทั้ง 84,000 ข้อฟังดูแล้วคล้ายกับแกล้งพูดหรือแอบพูดโยกโย่แต่ถ้าเข้าใจคำว่าไม่เรียนอะไรเลยนี่ให้ถูกต้องแล้วก็จะเห็นจริงคือไม่เรียนปริยัติใดๆหมดไม่เรียนปริยัติจากมนุษย์เหมือนอย่างที่มนุษย์เขาสอนเขาเรียนอะไรกันอยู่จะไม่เรียนปริยัตินี่เลยแปลว่าจะปล่อยให้ชีวิตจิตใจเนี่ยมันเรียนของมันเองให้มันเรียนจากพระเจ้าซึ่งหมายถึงพระธรรมให้มันเรียนจากพระธรรมซึ่งหมายถึงสิ่งทั้งปวงมันเรียนได้จากชีวิตจากตัวชีวิตคือว่าจากร่างกายและจิตใจที่กำลังมีอยู่นี่ เรียนจากสิ่งนี้ไม่พูดคำสักคำหนึ่งไม่เขียนหนังสือสักตัวหนึ่งไม่ท่องจำอะไรสักประโยคหนึ่งแต่ว่าให้ชีวิตนี้มันสอนให้มันมีชีวิตล่วงไปวันหนึ่งวันหนึ่งมันก็สอนให้อย่างหนึ่งวันหนึ่งมันล่วงไปด้วยการเรียนอย่างนี้เรียกว่าเรียนจากพระเจ้าแต่มันมีความสำคัญอยู่ที่ว่าเราต้องปล่อยให้มันเป็นอิสระถ้าชีวิตนี้ไม่ได้รับความเป็นอิสระมันเรียนอย่างนี้ไม่ได้คือมันไปถูกผูกพันอย่างเดียวด้วยสิ่งผูกพันต่างๆมันต้องปล่อยให้มันเป็นอิสระมันจะทำบาปทำชั่วก็ให้มันทำมันจะทำดีทำบุญก็ให้มันทำหรือมันจะทำอย่างไรก็ให้มันทำแล้วมันจะสอนให้เองว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรไปไหวไหมอะไรมันไม่ไหวในที่สุดมันก็รู้ก็รู้หมดรู้ 84,000 ข้อหรือยิ่งกว่า 84,000 ข้อโดยที่ไม่ต้องเรียนปริยัติสักคำเดียว เรียกอย่างภาษาปริยัติก็ว่าไม่เรียนอะไรเลย แต่มันเป็นการเรียนอยู่ในตัวมันเอง ถ้ามีความสังเกตมีความพิจารณาก็อย่าไปผูกพันอะไรให้มันมากมายนักปล่อยมันไปตามเรื่องของมันขึ้นขึ้นลงลงไปตามสะดวกของมันมันก็สอนให้ อยู่ในตัวชีวิตจิตใจนั่นอย่างนี้เราเรียกว่าไม่เรียนอะไรเลยโดยวิธีทางของปริยัติแล้วจะไม่เรียนอะไรเลย เพื่อจะอย่าขาดจากปริยัติ แล้วมันก็มีความรู้ 84,000 ข้อหรือยิ่งกว่านั้นไอ้ที่พูดนี้ไม่ใช่พูดให้เกลียดชังปริยัติไม่ใช่พูดให้ท้อถอยในการเรียนปริยัติแต่ว่าให้รู้จักทำให้มันพอดีอย่าให้มันเป็นการเรียนปริยัติล้วนล้วนจะเสียเรื่อยให้มันเรียนอะไรที่มันจำเพาะเจาะจงลงไปอย่างสิ่งที่มีประโยชน์อย่างนั้นกว้างขวางอย่างนั้นกว้าไปหมดเหมือนอย่างที่เขาเรียนปริยัติกันสมัยนี้ เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าลำบากมากแล้วก็รู้สึกลำบากแทนท่านทั้งหลายทุกคนด้วย เมื่อเรามีหนังสือเล่มเดียวเราก็พออ่านรู้เรื่องเดี๋ยวนี้เรามีหนังสือ10เล่ม20เล่ม30เล่มมันก็เวียนหัวก็หยิบเล่มนี้ทีหยิบเล่มนั้นทีเลยไม่ได้เรียนรู้อะไรจริงสักเล่มเดียวหนึ่งมาคิดถึงตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าไอ้ตัวอาตมาเองนี่ก็จะทำบาปซะแล้วคือทำให้คนอื่นเวียนหัวพูดก็มากหนังสือก็มากอะไรก็มากท่านช่วยกันสักหน่อยอย่าให้กลายเป็นคนบาปพยายามเจาะจงทุกอย่างให้ถูกจุดถูกประเด็นที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น จะไปหยิบหนังสือเล่มไหนขึ้นมาอ่านก็ให้มันอ่านเห็นประโยคนี้เห็นแต่ประโยคนี้ประโยคเดียวประโยคอื่นไม่เห็น จะมีหนังสือสักร้อยเล่มมาเป็นตู้ตู้หลายหลายตู้เปิดขึ้นมาเล่มน้อยมันก็มีแต่ประโยคนี้ประโยคเดียวว่าทำทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวกูของกูที่จริงความประสงค์ก็ต้องการอย่างนี้หนังสือเล่มไหนก็ตามจะมีอยู่กี่หน้ากี่สิบหน้ากี่ร้อยบรรทัดนะมันก็มุ่งหมายแต่จะอธิบายว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นใดสิ่งใดใดโดยความเป็นตัวกูของกูก็มันต้องอธิบายไปด้วยถ้อยคำที่มันมากตัวอย่างอุทาหรณ์ที่มันมากนั่นนี่ที่มันเกี่ยวข้องกันมันมากคนเลยเวียนหัว ที่จริงจะโทษผู้พูดก็ไม่ได้จะโทษผู้ฟังก็ไม่ถูกแบ่งกันคนละครึ่งที่ทำให้เรื่องมันมากจนเวียนหัวแล้วก็ไปแก้ไขให้ดีๆให้รู้จักไอ้ความจริงของสิ่งทั้งปวงที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ใครๆยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ให้มันมาเข้ารูปที่ว่าไม่เรียนปริยัติเลยแล้วกลับรู้หมดทั้ง 84,000 ธรรมขันธ์มันคอยจ้องอยู่แต่ที่ความจริงอันแท้จริงในร่างกายจิตใจในสิ่งต่างๆในร่างกายจิตใจเนี่ยให้เห็นข้อนี้เท่านั้นปริยัติไม่ต้องเรียนนี่เรียกว่าชีวิตมันเรียนของมันเองมันทนอยู่ไม่ได้เพราะมันถ้ามันไปทำอะไรข้ามันก็เป็นการเรียนทั้งหมดตั้งแต่เกิดมาทีเดียวไปกินของเผ็ดมันก็รู้เรื่องเผ็ดไปกินของหวานมันก็รู้ของเรื่องหวานไปทำอะไรข้าวในเรื่องใดมันก็รู้เรื่องนั่นมันเรียนกันมาอย่างนี้เรื่อยไป มันก็สอนให้มากพออยู่แล้วที่จะรู้จักว่าอะไรเป็นอะไร ในที่สุดก็มารู้ว่าทั้งหมดนั่นไม่ยกเว้นอะไรเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นเอาจริงเอาจังอะไรกันไม่ได้เห็นว่ามันเป็นเพียงธรรมชาติทั้งสารทั้งหลายเป็นต่างๆเหตุตามปัจจัยอย่างนี้เนี่ยไม่เรียนอะไรเลยก็จะรู้หมดทั้ง 84,000 ธรรมขันธ์และยิ่งไปกว่านั้นคือรู้ตามมาหมดตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนที่เขามาแยกกันดูว่า 84,000 ธรรมขันธ์นี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นความหมายของคำว่าลัดแล้วมันลัดมากเท่าไรแล้วมันลัดอย่างมาเหนือเมฆคือว่าไม่เรียนอะไรเลยแต่รู้ทั้งหมดนี่เป็นเรื่องที่สงเคราะห์เข้าไว้ในพวกปริยัติคือเกี่ยวกับเรียนทีนี้ก็จะพูดเรื่องถัดไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติก็จะให้หัวข้อว่าไม่ปฏิบัติอะไรเลยแล้วก็มีศีลมีธุดงเป็นต้นครบทุกข้อก็มีศีลมีธุดงเรื่องอะไรที่จะต้องปฏิบัติแน่ได้ครบทุกข้อโดยไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยมันมีทางลัดตรงที่ว่าไอ้หัวใจเนี่ยมันเป็นศีลเป็นธุดงค์ตัวเองมันไม่ต้องปฏิบัติอะไรอย่างนี้เราจะต้องดูข้อเท็จจริงที่มันอยู่ต่อหน้าเราซะก่อนว่าอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรทั้งหลายมันรักษาศีลเคร่งครัดจนตายมันก็ไม่เคยมีศีลเลยทำถูกหรือไม่ถูกก็มันรักษาศีลอย่างเคร่งครัดจนตายเลยแต่ก็ไม่เคยมีศีลเลยคือมันไม่เคยมีศีลทั้งแท้จริงเลยมันมีแต่ศีลกอพอกอตาอยู่อย่างเคร่งครัดนั่นแหละอย่างนี้มันไม่ใช่ศีลจริงมันจะไม่แก้กิเลสที่เป็นหน้าที่ที่ศีลจะต้องแก้ได้ถ้าอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามันรักษาศีลจนตายก็ไม่มีศีลเลยเขาก็เรียนมัวแต่เรียนเรื่องศีลนั่นแหละเรียนแล้วก็ลืมลืมแล้วก็เรียนเรียนแล้วก็ลืมปาณาติบาตมีองค์3อทินนาทานมีองค์4อาเมสุมัสสาจามีองค์4มีองค์โมเดลท่านองค์กันอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ลืม แล้วก็มาถามกันอย่างที่เรียกว่าวิเศษอย่างยิ่งตอบไล่ได้แล้วก็วิเศษอย่างยิ่งแล้วถ้าใจผิดเถียงกันจนทะเลาะกันจนโกรธกันก็ตีความไปคนละทางในเรื่องศีลข้อเดียวมันก็ขัดกันแล้วก็ทะเลาะกันนี่อย่างนี้ก็มีมากทั่วเรียนเรื่องศีลแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องศีลเนี่ยพวกปฏิบัติให้เคร่งมันก็เคร่งอย่างหลับหูหลับตาจนอย่างที่เรียกว่าศีลัคคตะปรามาสไอ้เรื่องนี้ก็มีไว้สำหรับเบื้องต้นแต่นั่นแหละให้สมาทานศีลให้ตั้งใจเคร่งครัดที่จะปฏิบัติศีลให้ตั้งต้นอย่างนั้นแต่ก็ไม่ติดติดอยู่อย่างอยู่เพียงเท่านั้นเดี๋ยวนี้มันรักษาเป็นศีลปัตตะปรามาสพอถ้ารักศีลแล้วก็จะมีบุญจะมีฤทธิ์ก็จะมีโชคดีจะมีอะไรต่างๆเพราะศีลบางทีเลยถึงว่าเป็นผู้วิเศษไปเลยหรือแม้ที่สุดแต่ว่าจะรักษาศีลแรกเอาสวรรค์อย่างนี้มันก็ไม่พ้นไปจากศีลปัตตะปรามาสเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านประสงค์โดยแท้จริงว่าให้มีศีลจะเป็นเครื่องชำระชะล้างสิ่งสกปรกเศร้าหมองที่กายที่วาจาให้ทำกายวาจาสะอาดแล้วมันจะได้ทำต่อไปในขั้นที่ทำจิตให้สะอาดทำจิตให้สะอาดได้แล้วมันก็ทำในขั้นต่อไปที่ว่าจะทำความคิดเห็นรู้สติปัญญานั่นให้มันสะอาดท่านมุ่งหมายอย่างนี้ที่เรามารักษาอย่างเคร่งครัดก็แรกเอาสวรรค์มันก็เป็นไปกันคนละทางแล้วบางทีมันก็เป็นข้าศึกแก่กันด้วยเพราะว่าสวรรค์มันก็ไม่ได้สะอาดมันมีแต่ความลุ่มหลงในเรื่องความสุขในกามมาคุณรักษาศีลเพื่อสวรรค์นี่มันก็เป็นศีลัคคตะปรามาสไม่ใช่ว่ามันจะทำผิดเป็นการผิดคิดร้ายจะต้องลงโทษก็ไม่ใช่แต่มันก็เป็นการลงโทษอยู่ในตัวคือมันเสื่อมช้ามันเนิ่นช้าต่อการที่จะบรรลุนิพพานคือมันไม่มีศีลจริงเนี่ยด้วยเดียวจะเห็นว่ามันรักษาศีลกันในรูปนี้ทั้งนั้นเพราะรักษาศีลให้เคร่งครัดอย่างไรรักษาไปจนตายมันก็ไม่เคยมีศีลที่แท้จริงคอยเน้นตรงคำที่ว่าที่แท้จริงศีลที่แท้จริงมันไม่มี มันมีแต่ศีลกอขอกอกาศีลศีลับพัตตะปรามาสยืดเยื้อปัญญาเสพติดนี่เราจะทำอย่างไรจึงจะมีศีลนะโดยไม่ต้องรักษาศีลชนิดนี้ก็คืออย่ารักษาศีลชนิดนี้อย่ามัวแต่หลงในศีลกอขอกอกาอย่ารักษาศีลชนิดศีลัคคตะปรามาสอย่ารักษาศีลชนิดนี้แล้วจะมีศีลฟังดูอย่ารักษาศีลเหมือนอย่างที่เขารักษากันโดยมากแล้วจะมีศีลคือโดยการทำหัวใจให้มันเป็นศีลเฉลยพยายามประคับประคองระมัดระวังรักษาหัวใจอย่าให้ไปเที่ยวยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนอย่างนี้มีศีลทีเดียวหมดทุกข้อทุกข้อที่บรรดาที่บัญญัติให้ว่ามีสี่ข้อตามแล้วมันจริงด้วยมันก็ละไอ้ความชั่วล้างความชั่วในทางกายทางวาจาได้ด้วยนี่มีศีลจริงโดยไม่ได้รักโดยไม่ได้ปฏิบัติอะไรมากเหมือนที่เขาทำกันอยู่ปฏิบัติกันอยู่ซึ่งจะระวังจิตใจให้ดีประคองจิตใจไว้ให้ดีอย่าเผลอไปยึดมั่นนั่นยึดมั่นนี่แล้วมันไม่มีทางขาดศีลมันไม่อาจจะล่วงศีลข้อใดๆไปได้มันเหมือนกับว่าคนบางคนนั่นมัวแต่เรียนพอพอกอกาอยู่เรื่อยถ้ามันอ่านหนังสือไม่ออก ราลองคิดดูว่าคนมันมัวแต่อ่านท่องขอขอขอกายอยู่เรื่อยแล้วมันไม่เคยชักตรวจไม่พูดอย่างบ้านเรามันเรียนแต่นะโมขอขอขอกายอยู่เรื่อยมันไม่เคยชักตรวจมันอ่านหนังสือไม่ได้เพราะมันทำผิดวิธีมัวแต่คนรักษาศีลเนี่ยจนตายก็ไม่เคยมีศีลมันเป็นขอขอขอกายอยู่เรื่อยมันไม่เคยชักตรวจในทางที่ว่าจะชำระชะล้างความกล้ามองในทางกายทางวาจาซึ่งโดยที่แท้แล้วมันเป็นการข่มขีความยึดมั่นถือมั่นในชั้นแรกมันอยากจะฆ่าเขานั่นมันก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นอย่างนะการที่ไม่ไปฆ่าเขามันก็เป็นการบังคับหรือทำลายความยึดมั่นถือมั่นที่ยึดมั่นถือมั่นนี่มันก็ยึดมั่นถือมั่นที่ตัวกูของกูถ้าอยากให้มีการยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูมันก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอะไรได้มันก็เลยทำอะไรให้ผิดศีลไม่ได้มันก็เลยมีศีลอย่างแท้จริงและสมบูรณ์มันก็เลยกลายเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องข้างต้นที่ว่าเรียนรับรู้ได้ทั้งหมดไม่เรียนอะไรเลยก็รู้ทั้งหมดเพราะว่ารู้ไอ้ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นของตัวอันใดนั้นยังอยู่พอมาถึงนี่มันก็มีศีลครบบริบูรณ์ได้โดยไม่ต้องรักษาศีลอย่างเคร่งครัดเหมือนคนอื่นการรักษาศีลเนี่ยมันก็เหมือนกับแบกไอ้หามหรือทูนายว่ามันหนักเหมือนกันแล้วมันก็เหนื่อยด้วยว่าคนทำได้เพราะความยึดมั่นถือมั่นถ้ามันเป็นไปถูกต้องมันก็ดีอยู่แต่ถ้าว่าถ้ามันเป็นความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันมักจะเฉไปในทางยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยไปแล้วโดยแท้จริงนั่นแม้แต่ตัวศีลเองก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้พอยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นศีลที่รักษาเป็นเอาค่าจ้างรักษาที่เอาค่าจ้างก็จะแลกเปลี่ยนเอาอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นรักษาศีลเพื่อไปเกิดในสวรรค์เป็นต้นนี่มันเอาค่าจ้างเป็นสวรรค์ตรงนี้ขอย้ำกันหน่อยมาตมาไม่ได้บอกว่าเลิกรักษาศีลเพื่อไปสวรรค์ขอให้รักษาศีลเพื่อไปสวรรค์กันตามเดิมเถิดแต่ว่าจะบอกแก่คนบางคนว่าถ้าทำอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นศีลที่จะทำลายความยึดมั่นถือมั่นและมันไม่เป็นบาดฐานของสมาธิและมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นบาดฐานของปัญญาถ้าอยากจะมีศีลที่แท้จริงที่เป็นบาดฐานของสมาธิแล้วเป็นบาดฐานของปัญญานี่ต้องรักษาศีลที่ทำลายความยึดมั่นถือมั่นที่มีความยึดมั่นถือมั่นมีความยึดมั่นถือมั่นเมื่อไรก็ขาดศีลเมื่อนั้นนะมันต้องทำบรรทางที่ขาดศีลพอไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีทางที่ขาดศีลนั่นอยู่เฉยๆในลักษณะที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็มีศีลบริบูรณ์เนี่ยมันมีอยู่อย่างนี้มันมีความลับหรือทางลับอะไรอยู่อย่างนี้คอยสังเกตดูให้ดีๆแล้วก็จะมีศีลสมบูรณ์อยู่ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องแบกต้องหามต้องทูลต้องอะไรให้ตัวตันเพราะความที่ต้องต่อสู้หรือต้องเคร่งครัดเคร่งเครียดอะไรกันทีนี้ถ้าพูดถึงสุดดงสุดดงแปลว่าไอ้ข้าปฏิบัติเครื่องกำจัดความรู้สึกที่เร็วๆในจิตใจต่อไปจากศีลถ้าเราเข้าใจคำว่าจุดดงเราก็เข้าใจได้ทันทีว่ามันอยู่ระหว่างศีลกับสมาธิ ถ้าจะให้ศีลดีก็รักษาทุดงก็ช่วยศีลดีให้สมาธิดีก็ต้องรักษาทุดงมันก็ช่วยให้สมาธิดีทุดงนี้เขาแปลกันว่าไงก็กำจัดอะไรกำจัดสิ่งที่เพ้อทุดงแปลว่าคุณเป็นเครื่องกำจัดความมากมากความมากมากหรือสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความมากมากเราเรียกว่าสิ่งเพ้อนั่นเราจะต้องมีการปฏิบัติระบอบหนึ่งกำจัดความมากมากอย่างทุดงหมวดที่หนึ่งก็เรื่องเครื่องนุ่งห่มเราจะมีเครื่องนุ่งห่มแต่เท่าที่จำเป็นเช่นที่ปลูกมี3 ผืนถ้ามีเครื่องนุ่งห่มเกินกว่านั้นเรียกว่ามันไม่มีทุดงมันมากมากถ้าสมาทานว่ามีแต่เพียง3 ผืนอย่างนี้เรียกว่าทุดงมีทุดงกำจัดความมากมากนี่ยังจะขยายต่อไปว่าแม่3 ผืนนั่นก็ให้มันเหมาะมันสมอย่าให้มันสวยอย่าให้มันงามอย่าให้มันอะไรต่างๆนานาที่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีทุดงในเรื่องจีวรเครื่องนุ่งห่มที่ทุดงในเรื่องอาหารอย่ากินให้มันมากเกินกว่าที่จำเป็นอย่างพระหรือทุดงก็ว่าจะไม่กินสำรับกับข้าวของชาวบ้านจะไปบิณฑบาตจังเข้าไปบิณฑบาตเท่าที่เห็นว่าพอแล้วนะไม่เอามาเต็มบาทแล้วก็มาเที่ยวเลือกบ้านนั่นบ้านนู่นบ้านโน้นให้มันได้ของอร่อยเอามาแล้วก็ฉันในบาทฉันจากบาทไม่ลำบากด้วยเครื่องใช้สอยถ้าก็ฉันด้วยอาสนะคราวเดียวคือนั่งทีเดียวฉันแล้วก็เลิกกันเอามาทำฉันคนเดียวนี้เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าทุดงถ้ามีทุดงมันก็กำจัดความมากๆเกี่ยวกับเรื่องกินถ้ามันช่วยจิตเป็นสมาธิช่วยศีลดีจิตศีลไปยากทุดงมันช่วยทั้งสมาธิมันช่วยทั้งศีลอย่างนี้ทุดงในเรื่องที่อยู่อาศัยก็อยู่ที่กุฏิอาศัยที่อยู่ที่อาศัยที่พออยู่ได้อย่าให้มันใหญ่โตแล้วตามอย่างมันสวยงามอย่างเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสท่านจึงระบุว่าเอ้าไปอยู่โคนน้อยเลยการอยู่โคนน้อยเป็นทุดงข้อแรกหรือว่าอยู่ในเรือนร้างในกระท่อมร้างหรือว่าในถ้ำหรือว่าในอะไรที่มันจับประคออยู่ได้อย่างนี้เป็นทุดงอย่างยิ่งเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยถ้าจะอยู่กุฏิอยู่อย่างที่ธรรมดาสามัญนี่ก็ให้มันเป็นกุฏิที่พออยู่ได้อย่าให้มันเกินฐานะของภิกษุผู้จะรบสู้กันกับกิเลสเรียกไม่ทุดงหมวดสุดท้ายก็เรียกว่าไอ้เนสัตติกะนี่เกี่ยวกับเรื่องนอนอย่านอนตามสบายใจอย่านอนตามที่ไอ้กิเลสมันอยากนอนไหวๆนั่นแหละชัดเจนมากนอนน้อยที่สุดเท่าที่จะนอนได้คือนอนเท่าที่จำเป็นอย่าไปนอนส่วนที่กิเลสมันอยากจะนอนระหว่างครั้งบางคราวเพื่อจะข่มขี่กิเลสนั้นก็จะสมาทานการไม่นอนซะเลยทั้งวันทั้งคืนบ้างเป็นครั้งเป็นคราวพอทำอย่างนั้นได้สักคราวหนึ่งนั้นน่ะมันก็จะลดในนิสัยที่เห็นแก่นอนน่ะได้ส่วนหนึ่งที่เราทำบ่อยๆมันก็ลดได้หลายส่วนอย่างนี้ก็เรียกว่าทุดงจะกำจัดในการนอนส่วนที่มันเหลือเปลือยนี่เพ้อไม่มากๆในการนอนลองความแล้วคำว่าทุดงนี้ก็แปลว่ากำจัดไอ้ส่วนที่เพ้อหรือส่วนที่เป็นความมากๆนี่ทุดงเนี่ยแจกไปได้หลายอย่างอย่างน้อยก็13 อย่างแล้วแจกไปได้อีกหลายสิบอย่าง เราจะมีธุดงค์โดยถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยได้อย่างไรก็ไปคิดดูใจความมันมีอยู่ที่ว่ามันเป็นการกำจัดไอ้สิ่งที่เกินส่วนเกินและส่วนมากๆถ้าเราก็มีเจตนาในข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยมันจะกำจัดส่วนเกินมันก็เป็นตัวดงหมดทุกข้อนี่ปฏิบัติข้อเดียวเป็นตัวดงหมดทุกข้อทีนี้ไม่ปฏิบัติอะไรเลยนอกจากว่าจะทำความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยความเป็นตัวตนอย่างที่ว่ามาแล้วตั้งต้นถ้ามีจิตใจอย่างนี้อยู่มีเพียงจิตใจอย่างนี้อยู่รักษาจิตใจอย่างนี้ไว้ได้อยู่มันก็มีตัวดงเองครบหมดทุกข้อโดยไม่ต้องไปออกท่าทางอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นตามข้อที่เขาจารณ์ไว้นี่เรียกว่าไม่ปฏิบัติอะไรเลยเกี่ยวกับตัวดงแต่กลับมีทุดงครบหมดครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีทุกข้อเนี่ยจะไม่เรียกว่าลัดยังไงมันก็ลัดแล้วมันก็ลัดอย่างที่เรียกว่ามาเหนือเมฆคือไม่ได้ทำอะไรเลยจำได้หมดก็ทำนิดเดียวมันก็ได้หมดไม่มีเหลือให้ตัวอย่างในทางเรื่องศีลเรื่องคุณดงมันอย่างนี้ทีนี้ก็จะพูดด้วยตัวอย่างต่อไปอีกที่มันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเป็นทางสมาธิเป็นทางปัญญาเราจะตั้งปัญหา ขึ้นมาว่าทำอย่างไรมันจึงจะเข้ากันกับไม่มีเกิดไม่มีตายเราจะปฏิบัติอย่างรวบรัดหรือรัดอย่างไรมันจึงจะมีค่าเข้ากันกับว่าไม่มีเกิดและไม่มีตายคอยนึกดูว่าในการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานมันก็เพื่อให้พ้นเกิดเพื่อให้พ้นตายเรียกว่าอมตะธรรมให้พ้นเกิดพ้นตายให้ไม่เกิดไม่ตายและไม่เป็นทุกข์นะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเข้ากันกับไม่เกิดไม่ตายแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติมากมาย 84,000 สมณะเหมือนที่เขาว่ากันคำตอบนี้ก็เหมือนกันอีกกับไอ้ที่ในตัวอย่างที่แล้วมาว่าไอ้ไม่มีตัวกูของกูนั่นแหละไอ้จิตที่ว่างอยู่จากตัวกูของกูนั่นแหละมันมีค่าเท่ากับไม่เกิดและไม่ตายอยู่แล้ว ผู้ยังเอาเปรียบหน่อยก็ว่าเวลาใดที่เราไม่ได้นึกถึงความเกิดความตายไม่ได้นึกถึงเลยเพราะนั้นมันก็ไม่มีความเกิดความตายไม่มีปัญหาเรื่องความเกิดความตายแต่เราไปนึกถึงมันเข้ามันจึงจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวและเป็นความทุกข์ขึ้นมาการที่ไปนึกถึงมันเข้านั่นคือความยึดมั่นถือมั่นไปยึดมั่นถือมั่นในความเกิดและความตายเข้าว่าเป็นตัวกูบ้างว่าเป็นของกูบ้างในความเกิดความตายมันก็กูคำรามทุกข์คามมันก็เลยเป็นทุกข์ถ้ามีวิธีใดที่จะไม่ให้เกิดอาการอย่างนี้ได้นั่นก็เท่ากันกับว่าเราไม่มีความเกิดไม่มีความตายนั่นก็หันหน้าไปทางที่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูของกูข้อปฏิบัติก็จะมีเพียงเท่านั้นหลักมันมีเพียงเท่านั้นความคิดจริงมันมีเพียงเท่านั้นถ้าจิตมันว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูอยู่เรื่อยไปแล้วมันก็นั่งอยู่ที่นี่เวลานี้มันก็ไม่ได้ยึดมั่นเรื่องตัวกูของกูเพราะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายถ้ากลับไปแล้วลองไปนึกถึงมันสิไปมองในแง่ที่ยึดมั่นถือมั่นมันจะมีขึ้นมาทันทีเดี๋ยวนี้เรามันกำลังทำอะไรอย่างอื่นอยู่มันแทรกแซงเข้ามาไม่ได้ก็เลยคืออันนี้เป็นตัวอย่างสำหรับศึกษาสำหรับที่นิสิตจะมาว่าเมื่อเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันก็นั้น อะไรมันก็เท่ากับไม่มีพอไปยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นแหละมันเท่ากับมีที่เห็นง่ายที่สุดก็เงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีพอไปยึดมั่นถือมั่นต้องเมื่อไรมันก็เท่ากับมีอยู่เมื่อนั้นพอมายึดมั่นถือมั่นมันก็เท่ากับไม่มีนอนหลับเสียไม่รู้เรื่องมันก็เท่ากับไม่มีเวลาใดมายึดมั่นถือมั่นมันก็เท่ากับไม่มีมันจะมีก็เมื่อมีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเป็นเขาเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเราอะไรต่างๆนี้นั่นอยู่ในจิตที่ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นในความเกิดความตายก็เท่ากับไม่มีความเกิดความตายที่เป็นปัญหาไม่มีปัญหาก็เท่ากับไม่มีไอ้สุนัขมันมีตัวกูน้อยกว่าคนเราเพราะสุนัขมันมีความทุกข์น้อยเดี๋ยวจะพูดว่าอะไรก็อ้างตัวอย่างสุนัขมันไม่มีตัวอย่างอะไรที่ดีกว่านี้ถ้ามันอยู่ใกล้ๆอยู่ข้างๆสตินั่นเองมันจึงมองเห็นแต่ไอ้เรื่องของสุนัขเพราะมันมีความยึดมั่นถือมันน้อยกว่าคนแล้วมันก็มีความทุกข์น้อยกว่าคนนี่มันเป็นกฎเกณฑ์ที่ตายตัวถ้ายึดมั่นถือมันน้อยก็มีความทุกข์น้อยไม่ยึดมั่นถือมันเลยมันก็ไม่มีความทุกข์เลยที่เราเห็นว่าสุนัขมันมีความยึดมั่นถือมันได้ยากมันยึดมั่นถือมันไม่เป็นมันยึดมั่นถือมันน้อยมันเลยมีความทุกข์น้อยกว่าคนมากทีเดียวเนี่ยอย่าลำเอียงไปเปรียบเทียบดูดีๆมันมีความทุกข์น้อยกว่าคนมากที่คนมันเสือกไปยึดมั่นถือมั่นมากกว่าสุนัขแล้วมันก็ได้รับความทุกข์มากกว่าสุนัขไม่ต้องโทษใคร มันมีความตายตัวอยู่ที่ว่ายึดมั่นถือมั่นก็ต้องเป็นทุกข์ไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ยึดมากก็ทุกข์มากยึดน้อยก็ทุกข์น้อยเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวกูแล้วมีตัวกูเกิดแล้วมีตัวกูตายมีตัวกูต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีวันสิ้นสุดกระทั่งตายแล้วมันก็กระทั่งเรื่องหลังจากตายแล้วมันก็เอามาเป็นทุกข์ได้มันยังไม่ทันตายสักทีมันเอามาเป็นทุกข์ได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามันมีความยึดมั่นถือมั่นเกินไปซะแล้วในที่อยู่ตรงนี้ก็ยังจัดการไม่เสร็จจะไปห่วงเรื่องต่อตายแล้วถ้าความจริงมันมีอยู่ว่าถ้าจัดการที่นี่เดี๋ยวนี้ที่ตรงนี้ได้ดีไอ้ต่อตายแล้วมันก็ต้องดีแน่อย่าไปเป็นห่วงมันเลยมันถ้าจะจัดการในความยึดมั่นถือมั่นมันก็จัดการกันที่นี่เดี๋ยวนี้อย่าให้ความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นได้แต่ความโลภความโกรธความหลงนี่มันเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นที่ทำลายความยึดมั่นถือมั่นก็เท่ากับทำลายความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นเพียงกิริยาอาการของความยึดมั่นถือมั่นท่านอยู่ในจิตที่ว่างจากความรู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูเนี่ยมันจะไม่มีเกิดไม่มีตายอยู่ตลอดเวลานั้นที่เราทำได้เหมือนอย่างว่าไม่มีความเกิดไม่มีความตายที่เป็นปัญหาที่ปัญหาที่คล้ายกันมันก็มีได้ว่าทำอย่างไรมันจึงจะทักจะเท่ากันกับว่าไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้มาไหนไม่ได้อยู่ที่ไหนนี่มันเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันถ้าว่าคำพูดหรือคำถามนี่เราถามให้มันเล็งไปยังอีกมุมหนึ่งอยู่ในจิตที่ไม่มีตัวกู้อยู่ในจิตที่ไม่เป็นตัวกู้อยู่ในจิตที่มีแต่สติปัญญารู้ว่าควรทำอย่างไรในนาทีนี้ในวิชาทีนี้ที่มันควรจะทำตามเรื่องแล้วก็โดยสติปัญญาอย่าโดยตัวกู้อย่าเพื่อตัวกู้อย่างนี้มันจะไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูในจิตนั้น มันไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูอย่างเดียวนะพอมันก็จะไม่รู้สึกว่าอยู่ที่ไหนหรือไปไหนหรือมาไหนไม่ได้ไปกรุงเทพไม่ได้มาจากกรุงเทพแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะจิตมันว่างจากตัวกูแล้วมันก็สบายดีนี่เป็นคุณลักษณะอันหนึ่งของนิพพานหรือจะเรียกว่าเป็นไวยพจน์อันหนึ่งของคุณลักษณะมากมายหลายประการของสิ่งที่เรียกว่านิพพานนิพพานมีลักษณะอย่างไรอย่างไรนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่ว่าฉันไม่มีความรู้สึกว่าอยู่ที่ไหนหรือไปที่ไหนหรือมาจากที่ไหนมันไม่มีไปหมดใช่ไหมไปก็ไม่ไปมาก็ไม่มาอยู่ก็ไม่อยู่ก็หมายความมันไม่มีตัวกูที่จะทำอะไรอย่างนั้นเนี่ยทำอย่างนี้มันจะมีค่าเท่ากับว่าไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้ไปที่ไหนไม่ได้มาที่ไหนเราสังเกตดูตัวอย่างง่ายๆว่าเวลาที่เรานอนหลับมันก็นอนหลับจริงๆไม่ใช่ฝันมันก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้มาไหนไม่ได้อยู่ที่ไหนนี่เวลาที่จิตสงบจริงมันก็เหมือนกับเวลาที่มันหลับจริงจิตที่สงบจริงๆมันจะไม่รู้สึกว่าอยู่ที่นี่หรือจะไปไหนหรือจะมาไหนถ้ายังรู้สึกว่าตัวกูจะไปที่ไหนจะมาจากไหนจะอยู่ที่นี่แล้วยังไม่สงบเพราะว่าจะอยู่ที่ไหนจะไปไหนมันตัวกูไปถ้าเรายังรู้สึกว่าเราจะไปกรุงเทพหรือว่าเราจะอยู่ที่นี่อย่างนี้ยังเป็นตัวกูนะยึดกันในตัวกูออกไปเสียหรือแต่สติปัญญาว่าร่างกายนี่มันจะทำอย่างไรบ้างก็ทำไปจะเข้าไปในตัวกินข้าวก็ได้จะออกมานอนก็ได้อะไรก็ได้อย่าให้มันเป็นความรู้สึกชนิดที่ว่าเป็นตัวกูถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะมีผลเท่ากับว่ามันไม่มีการไปไหนมาไหนหรืออยู่ที่ไหนมันเลยว่างมันเลยสบายดี นี่อีกหัวข้อต่อไปก็อยากจะพูดว่าทำอย่างไรมันจึงจะเท่ากันกับการที่ว่าไม่มีได้ไม่มีเสียไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีได้ที่ให้ดีใจไม่มีเสียที่ให้เสียใจไม่มีแพ้ที่ทำให้เสียใจไม่ชนะที่ทำให้ดีใจจะไม่มีจะทำอย่างไรจึงจะมีค่าเท่ากับความเป็นอย่างนั้นไม่มีได้ไม่มีเสียจิตใจจะรู้สึกว่างจากการได้การเสียมันสบายแม้ว่าเงินจะหายไปสักแสนบาทไม่รู้หรือว่าเงินหายไปคือไม่มีเสียหรือจะได้เงินมาสักล้านบาทมันไม่รู้สึกว่าได้มามันก็เท่ากับไม่ได้ถ้ามันไม่รู้สึกว่าได้มาหรือเสียไปมันก็ไม่ยุ่งมันไม่กระวนกระวายมันไม่มีความทุกข์นี่พอมันเป็นความรู้สึกว่ากูได้หรือกูเสียมีความทุกข์เสียไปสักหมื่นบาทมันกินข้าวไม่ค่อยลงถ้าบางคนเสียสักล้านบาทมันกินข้าวไม่ค่อยลงแต่ถ้ามันนอกคอกนาเสียสัก50 บาทมันกินข้าวไม่ค่อยลงถ้ามันรู้สึกว่ากูเสียไปในทางที่ตรงกันข้ามมันรู้สึกว่ากูได้มามันก็กระพือมันก็ฟุ้งซ่านมันก็ตื่นเต้นเรียกว่าใจมันฟูถ้าได้มาถ้าเสียไปใจมันแฟบนี่มันแฟบแฟบฟูฟูนี่มันไม่ไหวทั้งสองอย่างมันก็หืดกระหอบไปทั้งสองอย่างใช่ดีอย่าแฟบแฟบฟูฟูอย่าขึ้นอย่าลงก็คืออย่าให้มันรู้สึกว่ามันได้มาหรือมันเสียไปมันสบายดีแล้วก็อย่ารู้สึกว่าแพ้หรือชนะเป็นความแพ้หรือว่าอะไรแพ้ก็ตามใจเป็นความชนะหรืออะไรชนะก็ตามใจอย่าให้มันรู้สึกอย่างนั้นมันจึงจะสบาย ถ้ารู้สึกว่าชนะมันก็จะหืดจะหอบไปตามแบบของคนชนะถ้าแพ้ก็นอนตายหน้าผากไปตามแบบของคนแพ้พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ชนะย่อมประสบการจองเวรของผู้ที่เราทำให้เขาแพ้ถ้าเราเป็นชนะเป็นผู้ชนะเราต้องคอยต่อต้านกับความจองเวรของไอ้คนที่มันแพ้แล้วมันจะมาแก้ตัวถ้าเราแพ้เองก็นอนตายหน้าขาดทั้งนั้นไม่ไหวทั้งแพ้และชนะทำอย่างไรจะไม่มีจิตใจที่เหมือนกับไม่มีแพ้และไม่มีชนะทำตอบเหมือนกันทุกข้อว่าไอ้ตัวกู้น่ะออกไปเสียจิตคงว่างจากตัวกูที่จะเป็นผู้แพ้ผู้ชนะผู้ได้ผู้เสียมันก็มีทางนั้นเองการแพ้การชนะมันก็เกิดขึ้นมาได้ในจิตใจชนิดนั้นนี่เป็นในที่เรียนรักไม่ให้สิ่งต่างๆที่มันมีอยู่ในโลกเนี่ยมาครอบงำทำให้มีความทุกข์การปฏิบัติในศาสนาต้องยืดยาวมากมายหลายพันหลายหมื่นข้อก็เพื่อสิ่งเดียวนี้ก็เป็นนิพพานที่อยู่เหนือการแพ้การชนะเดี๋ยวนี้เรามาใช้วิธีลักมาเจาะจงอยู่ตรงที่ระวังรักษาจิตอย่างเดียวไม่ให้มันเกิดเต็มขึ้นมาด้วยตัวกูของกูให้มันคล่องให้มันว่างอยู่ด้วยมันว่างจากตัวกูของกูอยู่จิตชนิดนี้มันไม่รู้สึกแปรรูปกูได้เพราะมันไม่มีตัวกูคือมันรบกับใครไม่ได้มันว่างแล้วมันจะไปรบกับใครได้มันไม่มีการรบสำหรับจิตชนิดนี้เพราะมันจึงไม่มีได้เลยมันเสียไม่มีแพ้ไม่มีชนะ ไอ้ที่รบกันแล้วแพ้ชนะนี่มันจะได้หรือเสียเนี่ยมันเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นส่วนของกิเลสไม่ใช่ส่วนของจิตแท้ๆจิตแท้ๆที่ไม่มีกิเลสไม่รบไม่แพ้ไม่ชนะแต่ส่วนที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเมื่อไรมันก็มีการรบมีแพ้มีชนะมีได้มีเสียส่วนนี้มันเป็นของกิเลสมันไม่ใช่ส่วนของจิตล้วนล้วนถ้าอยู่ในจิตล้วนล้วนอย่ามีกิเลสแต่ถ้าว่าจิตไม่มีกิเลสแล้วจิตมันก็มีสติปัญญาของมันเองเพราะว่านั่นมันเป็นเรื่องของจิตจิตแปลว่ารู้วิญญาณแปลว่ารู้มโนแปลว่ารู้มันรู้ก็มันเองได้ยานี้กิเลสแล้วมันรู้ก็มันเองได้ควรทำอย่างไรมันก็จะไม่ไปหาเรื่องจิตแท้ๆจิตล้วนๆจิตบริสุทธิ์นี่จะไม่ไปหาเรื่องหรือถ้ามันจะต้องไปทำอะไรข้าวมันก็ไม่ได้ทำเลยตามยึดมั่นถือมั่นหรือมีอะไรในภายนอกมาทำแก่มันมันก็ไม่รับเอามายึดมั่นถือมั่นท่านใครมาตีเราใครจะมาด่าเราไอ้จิตชนิดนี้มันก็ไม่รับเอาว่าเราถูกตีหรือเราถูกด่ามันยังคงเฉยอยู่นี่คือความที่มันไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีได้ไม่มีเสียของจิตล้วนล้วนจิตบริสุทธิ์ล้วนล้วนไม่มีตัวกูไม่มีของกูท่านขออาจารย์ไว้ว่าถ้ามันมีการรบกันต่อสู้กันอะไรกันแล้วก็มันต้องเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของจิตที่ว่างจากกิเลสอย่าพูดถึงเป็นพระอรหันต์ให้มันเสียเวลาไอ้คนธรรมดาเนี่ยมันก็มีจิตที่ว่างจากกิเลสได้ได้การระวังรักษาประคับประคองโดยการบังคับอะไรก็ได้ไอ้ที่ว่างจากกิเลสโดยสิ้นเชิงกลายตัวไปนั่นมันเป็นจิตของพระอรหันต์แต่ถ้าของคนธรรมดาหรือของคนธรรมดาชั้นดีมันก็มีว่างได้ตามกรณีตามสมควรแ สถานะของบุคคลนั้นเขาก็เคยผ่านมาแล้วเขาก็เข็ดหลาบเหมือนกันไม่อยากจะมีจิตชนิดนั้นอยากจะมีจิตแต่ชนิดที่มันไม่มีความทุกข์ไม่อยากจะไปรับเอาความแพ้หรือความชนะเข้ามาไม่อยากจะไปรับเอาการได้หรือการเสียเข้ามาไม่ยอมรับเอาทุกอย่างที่มันเป็นคู่อย่างนี้เข้ามาให้มันอยู่เป็นลักษณะที่เป็นกลางหรือว่างอยู่ตลอดไปทำอย่างนี้เท่านั้นมันจึงจะมีค่าถ้าบอกว่าไม่มีได้ไม่มีเสียไม่มีแพ้ไม่มีชนะทั้งที่ว่าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ทั้งที่ว่าเรายังไม่เป็นพระอริยเจ้าเราก็ทำอย่างพระอริยเจ้าได้โดยวิธีลัดอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่ลัดอยู่แต่ที่นี่มันลัดกันข้างหน้าด้วยถ้าเสียงลัดอย่างนี้บ่อยๆไม่เท่าไรก็จะเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ไปในที่สุดถ้ามันจะมีสีลัดไอ้ตัวอย่างอันสุดท้ายนี่ก็อยากจะพูดว่าท่านอย่างไรมันจึงจะเหมือนกันกับว่าเวลาการเวลานี่ไม่ได้ล่วงไปแล้วก็ไม่ได้หยุดอยู่ปัญหาของคนเราเรื่องอยู่กับเวลามากเหมือนกันเช่นมาไม่ทันเวลาเราก็ร้อนใจเป็นทุกข์เพราะเวลามันล่วงไปไอ้เวลามันหยุดเราก็จะไม่ได้อะไรตามที่เราควรจะได้ถ้าเวลามันหยุดก็เท่าว่าไม่ได้ทำอะไรหรือว่าถ้าเวลามันหยุดเราปลูกต้นไม้ลงไปแล้วมันก็ไม่งอกงามต่อไปถ้าเวลามันหยุดมันก็มีความทุกข์แบบนึงถ้าเวลามันวิ่งให้เราก็มีความทุกข์อีกแบบหนึ่งไอ้แบบที่ดีที่สุดก็เราเป็นคนที่ไม่มีเวลาดีกว่าเขาจะไม่ต้องประสบกับการที่ว่าไม่ทันเวลาหรือเกินเวลาหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับเวลาเวลาก็ไม่ได้ล่วงไปเวลาก็ไม่ได้หยุดอยู่แต่มันเท่ากันกับความไม่มีเวลาไอ้เรื่องเกี่ยวกับเวลานี่มีปัญหาคาบเกี่ยวกันมากหลายสิ่งหลายอย่างแต่ที่สำคัญที่สุดนั้นมันเกี่ยวกันกับกิเลสตัณหาของมนุษย์เราให้กิเลสตัณหาที่มันทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะมันได้ปัจจัยอันหนึ่งเป็นส่วนประกอบคือปัจจัยเรื่องเวลาได้ทันเวลาก็ดีใจได้ไม่ทันเวลาก็เสียใจไม่ได้ในเวลาก็เสียใจถ้าสิ่งต่างๆมันมีค่าเพราะความตาแปรก็เพราะความเป็นไปถูกต้องตามเวลาแต่เราได้เงินช้าไปไม่ทันเวลาก็ไม่มีประโยชน์อะไรได้ก่อนเวลามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราจะไปแต่งงานตอนอายุ150 ปีนี่มันจะมีประโยชน์อะไรทั้งสิ่งต่างๆมันจะเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสแห่งความยึดมั่นถือมั่นมันก็เกี่ยวกับเวลาเขาเรียกว่าความสำคัญต่างระหว่างเวลากับสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี่ใจมันมีห้ามีราคามีค่ามันก็ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามเวลาพอผิดเวลามันก็ไม่มีค่า ถ้าเวลามันก็เกี่ยวกับไอ้นิติอันอื่นความกว้างความยาวความสูงความอะไรต่างๆประจวบพร้อมกันกับเวลาที่พอได้เนี่ยมันจึงจะเกิดความสวยงามขึ้นมาความสวยงามมันจะหายไปได้ถ้ามันปราศจากความเกี่ยวข้องที่ถูกต้องของสิ่งที่เรียกว่าเวลาหรือขันมาหรือทุกอย่างที่มันจะต้องเกี่ยวข้องกันแล้วมีความพอเหมาะที่จะให้ยึดมั่นถือมั่น และที่สำคัญก็สำคัญที่สุดในสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะถือว่าเวลามีความสำคัญอยู่มากที่สุดมากถือว่าที่สุดเราไม่สังเกตท่านหนึ่งเพราะว่าเรารู้สึกแต่สิ่งที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตามเวลาหรือทันเวลาหรือมันไม่ช้าเกินไปนะคือมันยังอยู่ในวิสัยเราจะไปเกี่ยวข้องมันได้ถ้ามันช้ามาในเวลาที่ช้าจนเกี่ยวข้องมันไม่ได้มันก็หมดความหมายนั่นเวลาทำให้คนนี้มีความทุกข์คิดดูมันมีชาติความเกิดมีชราความแก่มีมรณะความตายเรานี่เป็นเรื่องของเวลาทั้งนั้นไม่มีเวลาที่อย่างเดียวความเกิดความแก่ความตายก็ไม่มีความหมายโดยเฉพาะตัณหาความอยากความทะเยอทะยานด้วยกิเลสนี่มันจำกัดอยู่กับเวลาพอพ้นเวลาแล้วมันก็ไม่อยากก่อนเวลามันก็ไม่รู้จะอยากยังไงมันต้องอยู่ในวิสัยของเวลาที่จะทำให้สิ่งนี้มีรสมีชาติมีเสน่ห์อะไรแก่กิเลสตัณหาถ้าใครกำจัดเวลาจะได้คนนั้นก็กำจัดกิเลสตัณหาจะได้นี่เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดเดี๋ยวนี้เรามันพ่ายแพ้แก่เวลาเป็นธาตุแก่เวลาแล้วก็เป็นธาตุแก่กิเลสตัณหามันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น เวลาที่มันถูกต้องกับวัตถุ รูปธรรมนามธรรมทำให้เกิดเป็นที่ตั้งแห่งความรักแห่งความยึดถือแห่งกิเลสประเภทที่จะเอาจะได้หรือความโลภหรือความกำหนัดเป็นต้นพอมันผิดเวลาหรือผิดในลักษณะนี้มันก็เกิดกิเลสประเภทที่โกรธเกลียดอะไรขึ้นมาแต่แล้วในที่สุดไอ้เวลามันทำให้เป็นให้เกิดปัญหาอันใหญ่หลวงคือความเกิดขึ้นมาแล้วความดับลงไปความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันไม่รู้สิ้นสุดนี่มันมีความหมายขึ้นมาได้เพราะเวลาที่เราไปยึดมั่นถือมั่นแล้วจำกัดเข้าไปจำกัดลงไปว่านั่นเกิดนั่นตั้งอยู่นั่นดับไปถ้ามันมีอะไรมาทำให้เรารู้ว่ามันเหลือแต่เวลาเราก็ไม่เห็นในความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่นี่มันก็เท่ากับไม่มีเวลาที่จะมาแยกมาปันให้เกิดความหมายที่น่ารักหรือน่าเกลียดหรือน่ากลัวหรือน่าอะไรต่างๆสรุปความในที่นี้ที่ทศกีว่าไอ้เวลาเนี่ยเป็นพยามาลเป็นข้าศึกตัวร้ายกาจที่สุดที่ทำให้เราขึ้นลงคูแฟดทำอย่างไรเราจึงจะมีจิตใจเป็นอิสระเหมือนกับว่าไม่มีเวลาคือเวลานี้ได้วิ่งไปหรือเวลาก็ไม่ได้หยุดอยู่เอาถึงขนาดที่เราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเวลานี่คือความหลุดพ้นตามแบบของพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่เท่ากับให้เป็นที่สร้างแห่งความยึดถือมันจะไปเกิดความยินดียินร้ายในสิ่งเหล่านั้นเราจะพูดกันในแง่อื่นที่ไม่ใช่เวลาก็ได้แต่พูดตรงไปยังเวลานี่ก็เห็นได้ง่ายนั่นต้องเป็นสิ่งที่เราเกี่ยวข้องมากที่สุดถึงเวลาจะต้องกินถึงเวลาจะต้องนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนก็เป็นทุกข์แล้วหรือกลัวล่วงหน้าแล้วครับแล้วเอามาคิดได้ทั้งที่ยังไม่มาถึงว่าจะตายบ้างอะไรบ้างการที่มีอดีตปัจจุบันอนาคตนี่มันเป็นเรื่องมีความทุกข์ เรารู้สึกยึดมั่นเป็นตัวเราเข้าก่อนแล้วก็ต่อสู้หรือแข่งขันกันกับเวลามันทำให้เป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตเราก็ต้องได้ทันเวลาไม่งั้นก็ไม่พอใจพอไม่มีตัวเราเสียมันก็ไม่มีอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตปัจจุบันอนาคตว่าที่แท้เกิดขึ้นเพราะกิเลสของคนความต้องการของคนเป็นคนคนไปเป็นคนหนึ่งหนึ่งไปตัวเวลาเองก็จะไม่มีอดีตปัจจุบันอนาคตมันมีแต่เป็นสายไปตามเรื่องของเวลาที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องเอาตัวเขาเป็นหลักเอาความต้องการของเขาเป็นหลักมันเลยมีอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างด้วยพวกเด็กๆเขาปรารภอารมณ์ถึงอนาคตกันทั้งนั้นที่จะเป็นทุกข์ไว้ล่วงหน้าถ้าเขาอยากมีเวลาก็ทำได้มีแต่ว่าไม่รู้ไม่คิดเกี่ยวกับเวลาเราไม่รู้ไม่คิดเราจะไม่ยอมเป็นทุกข์ต่อเวลาเราจะทำให้ดีที่สุดแขนขามือเท้าเนี่ยจะทำให้ดีที่สุดไม่ถูกต้องตามที่จะปลูกปัญญามันนี่แล้วก็ให้เต็มที่ให้สุดความสามารถด้วยไอ้เรื่องเวลาไม่รู้ไม่คิดมันจะมาทำให้เราเป็นทุกข์เปล่าอย่างนี้มันจะไม่มีทุกข์แล้วไม่เกลียดชังแล้วก็ไม่เกลียดร้านเกลียดร้านก็มันเข้าใจเรื่องเวลาถูกต้องเมื่อเราต้องการสิ่งนี้เราก็ต้องทำสิ่งนี้ต้องให้มันถูกต้องโดยสติปัญญาโดยไม่ต้องมีความทุกข์ถ้าทำได้อย่างนี้เด็กคนนั้นก็คล้ายๆเป็นพระอรหันต์ไม่มีความทุกข์ก็คล้ายเป็นแล้วก็ทำอะไรได้มากจะมีความเจริญมาคอยรู้จักปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวกับความสุขความทุกข์ตัวคือเวลาทำอย่างไรจึงจะเหมือนกับว่าเวลาไม่ได้ล่วงไปสำหรับเราเวลาไม่ได้หยุดอยู่สำหรับเราก็คืออย่ามีตัวเราทุกสิ่งให้ทำต่อทุกข้อแก่ปัญหาทุกข้อแก่ตัวอย่างทุกอันเนี่ยมันอยู่ที่คำตอบคำเดียวกันทั้งนั้นคำตอบว่าอย่ามีตัวเราสักทีอย่าโง่ไปมีตัวเราอย่าไปสร้างความคิดว่ามีตัวเราอย่าไปสร้างความสำคัญมั่นหมายว่ามีตัวเราให้จิตมีแต่ความรู้ว่าจะต้องทำอะไรก็ทำไปนั่นมันถูกแล้วมันพอแล้วเพื่อว่าจะไม่ต้องเป็นทุกข์เกิดมาสำหรับไม่เป็นทุกข์เกิดมาสำหรับไม่มีกิเลสก็ต้องทำอย่างนี้ทำอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยเห็นได้ไหมว่ามันเป็นทางลัดลัดไปหาความดับทุกข์โดยไม่เล่าเรียนอะไรเหมือนที่เขาเรียนกันแล้วมันลัดอย่างเหนือเมฆซะด้วยจนพริบเชื่อกับพริบตาเดียวก็ไปถึงนิพพานได้หรือว่ามันจะมาอย่างประหลาดที่สุดเราก็โผล่มาจากเมฆมาเหนือเมฆที่ไกลๆมันไม่คาดไม่ฝันกันนี่จึงเรียกว่ามันเป็นเรื่องลัดแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาในทางลัดโดยไม่ต้องอาศัยปริยัติเรามีปรมัตถปฏิปทาได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยปริยัติที่เฟ้อที่ฟุ่มเฟือยเหมือนที่หลงไหลกันอยู่ตามหัวข้อที่พูดว่าปรมัตถปฏิปทาสามารถมาในทางลัดอย่างเหนือเมฆนั่นคนแก่ๆทั้งหลายอย่าได้กลัวว่าไม่ได้บวชเป็นพระเป็นเนรไม่ได้เรียนปริยัติไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกอย่าไปกลัวอย่าไปเสียใจมันจะโง่ทั้งที่สองที่สามไปเพราะการดับทุกข์โดยตรงนั้นมันไม่จะดับด้วยปริยัติดับด้วยไอ้วิธีปฏิบัติน่าที่เป็นการลัดอย่างยิ่งเนื้อเมฆอย่างยิ่งชีวิตมันสอนอยู่ทุกวันว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นอย่าไปหวังเพราะนั่นจะเป็นนิพพานถ้าไปหวังจะเอาอะไรมันไม่ได้นิพพานหวังจะเอานิพพานเองมันยิ่งไม่ได้มันยิ่งถอยห่างไปซะอีกทั้งการที่มองเห็นว่าไม่มีอะไรที่น่ายึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวกูของกูนี่แหละเรียกว่า รมัตถปฏิปทาที่สามารถมาโดยทางลัดมาประมาณเหนือเมฆนี่เป็นการบรรยายเฉพาะในส่วนหนึ่งเท่านั้นของปัญหาทั้งหมดเพราะการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่มันมีแง่มีมุมมีความลึกลับอย่างไรบ้างเราก็ได้ดูกันมาหลายแง่หลายมุมแล้วดูปริยัติดูปฏิบัติดูปฏิเวทดูความที่มันเกี่ยวข้องกันดูปัญหาดูอุปสรรคสองตามก้าวหน้าไปในทางธรรมแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็กำลังดูทั้งต่อที่ว่าการปฏิบัตินี่มันควรจะเป็นทางลัดแล้วก็สามารถจะมีได้แก่คนทุกคนมาที่ไม่เป็นนักปริยัตินั้นไอ้เรื่องปริยัตินี่ก็ถือว่ามันเป็นของเล่นเล่นเป็นผักชีโรยหน้าเป็นพริกไทยโรยหน้าไม่ใช่ตัวจริงแต่ตัวจริงมันอยู่ที่ปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องมีตัวครูของครูพระพุทธเจ้าท่านตรัสรับรองว่านี่คือทั้งหมดของคำสั่งสอนของตถาคตนี่คือการปฏิบัติทั้งหมดในศาสนาของตถาคตนี่คือผลที่จะได้รับทั้งหมดในศาสนาของตถาคตคือความไม่ยึดมั่นหรือมั่นสิ่งใดๆโดยความเป็นของตัวถ้าเรียนก็เรียนเพียงเท่านี้ปฏิบัติก็ปฏิบัติเพียงเท่านี้ได้รับผลมันก็มีเท่านี้แล้วก็มันหมดไม่มีอะไรเหลือจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ลักที่สุดแล้วการบรรยายนี้ก็สมควรแต่เวลาจะขอโอกาสให้พระสงฆ์สวดธรรมสาธยายสรรเสริญคุณของพระธรรมต่อไปอีกตามที่เราปฏิบัติกันอยู่ขอยกสิไว้เพียงเท่านี้